e Irado do Costal. O cruceiro do Cristo do Sinal, hoxe desprazado do seu lugar orixinal, servía como referencia popular para recoñecer o límite das parroquias, pero o fito verdadeiro na división destas freguesías estaría na rocha onde está situada hoxe en día a escultura do Galeón. O Eirado do Costal é o único lugar neste singular barrio que podemos considerar como unha praza, pois a complexa topografía do terreo non favorece a creación de espazos con amplitude suficiente para ser considerados como tal. Mantén a súa estrutura orixinal sen sufrir apenas variacións na distribución, pero sin a construción de novos edificios que rompen a estética orixinal do lugar. Foi sempre lugar de encontro da veciñanza da vila e continúa con esta función na actualidade. A boa acústica e a orografía do terreo fan deste sitio un lugar idóneo para a organización de actividades culturais, actuacións e eventos. Durante os meses de primavera e verán, é habitual ver ringleiras de asentos cara ao mar para gozar dunha velada de teatro, música ou o que se preste.